Уважаеми колеги, започва последното изслушване на последния кандидат за генерален директор на Българската национална телевизия, господин Стоил Рошкев. 15 минути за представяне на концепция, след което въпроси на членовете на Съвета за електронни медии. Заповядайте, господин Рошкев.
Благодаря ви, госпожо председател. Здравейте, скъпи съотечественици в родината и извън нея. Здравейте, уважаеми членове на Съвета за електронни медии. Здравейте, драги приятели от Българската национална телевизия. Дали ме гледате от Ньюзрума или от операторската стая или от някое друго място, радвам се да се видим. Много ми е приятно на днешния 4 юли, Деня на независимостта, националния празник на Съединените щати, да представя своята концепция, която е озаглавена ето така. Да направим БНТ отново велика или необходим е телевизионен тръмп. Разбира се, има предпратка към това, че Тръмп обеща, че ще направи Америка отново велика и той се бори с дълбоката държава в Съединените щати. Аз мисля, че бъдещия генерален директор на Българската национална телевизия, който и да е той, за да се оправят нещата, трябва да се пребори с дълбоката телевизия в Българската национална телевизия. Защото наистина, повярвайте ми, скъпи приятели, има дълбока телевизия в Българската национална телевизия и много от хората, които и преди мен се изказваха тук като кандидати за генерални директори, горе-долу с различни думи, с някакви така по-различни интерпретации, коментираха нещо такова. Искам да се представя накратко. Казвам се Стоил Рошкев, на 42 години съм. Кариерата ми започна в Националния съвет за радио и телевизия, който след това премина в Съвет за електронни медии, където се намираме в момента. Много ми е приятно отново да се завърна след близо 20 години отново в Съвета за електронни медии, където, така да се каже, изучи законодателството, закона за радиото и телевизията, закона за административните наказания и нарушения. Правихме актове на доста закононарушители. Така да се каже, закона за радиото и телевизията ми беше символ верою. С него лягах, с него ставах. След това отидох в БТА, където се затвърдиха тези знания. А след това отидох и в Българското национално радио, където се научих да работя под пара. Българското национално радио съдбата ме изпрати в така любимата ми Българска национална телевизия, за чийто генерален директор се кандидатирам в момента. Там изкарах около 10 години, малко повече от 10 години. Но така стана, че в един момент реших, че не ме удовлетворява развитието на Българската национална телевизия. Отидох в Българската свободна телевизия, което е наистина един изключителен опит, защото видях пък как се прави телевизия от буквално гола поляна, от кламерите едва ли не и от закачалките. И си дадох сметка как възприема Българската национална телевизия като някаква даденост и колко неща наистина ги имаме, а си мислим, че ги нямаме. Всъщност ги имаме. Хубавото, за което сме се събрали тук сега, уважаеми членове на СЕМ, е това, че имаме възможност да проведем разговора за Българската национална телевизия. Кое е лошото обаче? Лошото е, че за Българската национална телевизия се говори, че е в фалит едва ли не, от такива едни лоши интерпретации според мен, които по никакъв начин не влияят на изграждането на доверие от страна на зрителите. Много от хората, които тук бяха преди мен, също това го изтъкнаха. Все едно да говори за една банка, че видите ли, тя няма ликвидност и това си е подсъдно буквално. И като говориш, че БНТ е в фалит, еми как тогава хората да ни имат доверие? Това е лошо и това трябва да се изправи. Друго, което бих допълнил към моето представяне, е това, че, както казах, сега съм водещ в Българската свободна телевизия. Всяка Божа сутрин ставам в 4:30. Нямам друга алтернатива, не мога да не стана, не мога образно казано да не обяздя коня, да не открия предаването, да не водя ефира. Просто трябва си дисциплина, аз съм дисциплиниран човек, занимавал съм се 10 години с източни бойни изкуства, баща ми е строеви офицер, така че мога да кажа, че имам волята нещата да се оправят в БНТ. Това беше накратко, което исках да кажа. Заповядайте за въпроси.
Благодаря, господин Рошкев. Спазихте времето, даже остана. Госпожо Жотева, заповядайте.
Здравейте. Искам да си поговорим малко за бюджетния дефицит на Съединените щати. Може ли да ми кажете какъв е бюджетният дефицит на Съединените щати за първите 8 месеца и какви са тенденциите и на какво се дължи това?
Аз мисля, че сме се събрали да говорим за бюджетния дефицит на Българската национална телевизия. Това е една метафора, уважаема госпожо Жотева.
Така ли? Да. Ами току-що казахте, че трябва да назоваваме нещата с истинските им имена и е лошо да се говори за... това е лошо да се говори за фалит на телевизията. Тоест, след като искате да правите телевизионен Тръмп, е редно да сте запознат с неговата политика фискална. Мога да ви питам за бюджетния дефицит, искам да ви попитам за националния дълг на Съединените щати, искам да ви попитам за данъчната му политика. Това са всичките неща, които вашия патрон Тръмп, неговата политика, вие ще импликирате върху тази на
БНТ. Кандидатирам
и за това,
президент
и за това за мен е важно да знам вие какво мислите по тези всичките въпроси, защото те са... Започнахте си представянето с Тръмп, не казахте абсолютно нищо.
Говорихме за
своята концепция.
Говорихме за дълбоката телевизия.
Да.
Дълбоката телевизия.
Така, нищо не казахте от своята концепция и аз за това реших да не ви питам за концепцията, а да ви питам за Тръмп,
уважаема,
защото вие така
Жотев,
започнахте.
Тази концепция, 20 страници според мен, не е нищо. Една концепция, наистина, ако искаме да излезе БНТ от блатото и от тази дълбока телевизия, за която всички коментират, БНТ трябва да има поне 200 страници концепция. Разбирате ли? Поне 200 страници.
Аз съм отбелязал
едно.
Да,
БНТ, за да се оправи, трябва
страници,
да се затворят кранчетата. Разбирате ли какво имам предвид? Да се затворят
кранчетата.
Сега вече
разбирам, защото казахте нещо във връзка с концепцията. Един въпрос имам, само единствен. Казахте, че е лошо да се говори, че телевизията е в фалит. Защото така бягали зрителите. Абсолютно не вярвам в това твърдение. Смятам, че колкото по-рано се беше говорило, че телевизията е в фалит, толкова по-добре щеше да бъде за всички нас да оправим работата там. И не мога да упрекна вестоносците, нещо, което вие се опитвате да направите. И затова ви питам, като станете генерален директор на БНТ и влезете в тая телевизия, как ще се оправите с бюджетния дефицит?
Първо, позволете да ви прочета две изречения. Близо 80 милиона лева се изпариха от БНТ само за 3 месеца и сега националната телевизия е пред реален фалит. Работещите в медията тотално недоумяват как така с лека ръка бе похарчен в толкова кратки срокове годишния бюджет, който би трябвало да стигне до края на... Коя година мисля? 2019? Не, 2012 година. Ето, 2012. Същото е и 2010 година, между другото. Българската национална телевизия, причината е традиционна, всеки път, когато изтича мандата на шефа на държавната телевизия, меракли за поста започват да играят с позволени и непозволени средства и да организират компромати с една едничка простичка цел. Да седнат на очевидното сладкия директорски пост. Това от коя година е? От 2010 година, госпожо Жотева. Тоест, плашилото на фалита тегне като дамоклев меч от вече 9 години и повече. Ако господин Коко Каменаров не беше осъден за този прословут златен корен, мислите ли, че щеше да се говори за фалит на Българската национална телевизия? Според мен нямаше да се говори. Така че това е моят отговор.
Не съм убедена, защото дали нямаше да се говори, защото сега като се прави бюджетната рамка за следващата година, щяха да излезат че ги няма едни 40 милиона и нямаше как да не се говори.
Тия 40 милиона, уважаема госпожо Жотева, първо няма ГФО, годишен финансов отчет на Българската национална телевизия за тази година и за миналата, не е излязъл. Има за 2016 и за 2017 година. Това означава, че нещата не са коректни. Значи, вие сама казахте, че цифрите не могат да бъдат верифицирани. Вие сте философ по образование.
Да.
Това означава да бъде потвърдена истинността на тези цифри. Цифрите няма как да бъдат верифицирани, наистина. И вие сами го признавате от СЕМ.
Да.
Кажете, могат ли да бъдат верифицирани?
Ами...
Ето да говорим, ако искате, за Виенския кръжок, който верификацията и потвърждаването на истинността, нали, там от Ной Рад и тези хора, Морис Шлик, нали, са говорили много за верификацията.
Надявам се, липсите да бъдат верифицирани от двата доклада, които са очакват в момента?
Очакват се. А нали казахте, че сегашните кандидати за генерални директори ще могат да разполагат с тези цифри? Защото аз в момента не разполагам с тези
ADFI,
цифри.
Зависи от скоростта, с която АДФИ и Сметната палата работят. Но и едните, и другите подготвят доклади. Надяваме се
подготвят
да ги имаме
доклади,
скоро.
Да, в бъдещо време, значи няма как да говорим за цифри. Добре, окей, спираме тази тема. За кои искате, заповядайте за друг въпрос.
Благодаря.
Госпожо Димитрова.
Аз по концепцията.
Да.
Така, приемам заглавието на концепцията като една метафора. Нали? Го приемам съвсем буквално. Вие смятате, поне така съм сванала от концепцията, че към момента БНТ не изпълнява в пълната си степен тази обществена функция. Интегритет, култура и гражданско самосъзнание, в смисъл да формира тези неща. Защо смятате, че е така? И само ще подчертая, че задавам въпрос. Това, че аз задавам един въпрос, не означава, че аз изказвам мнение. Аз просто питам. Не казвам дали едно нещо е така или не. Това е просто въпрос.
Разбира се. Благодаря ви за въпроса, както се казва в телевизионните предавания, госпожа Димитрова. По принцип, както споменах, трудовата си кариера я започнах в Националния съвет за радио и телевизия. Законът за радио и телевизия на мен ми беше символ верою, отново го повтарям. Тоест, плурализма на гледните точки е абсолютно задължителен. В БНТ, извинявайте, скъпи съотечественици, но се провежда идеология. Дори в културата, то какво по-голямо нещо от културата е това да провеждаш идеология, не в политиката. В политиката е най-лесно, знае се там, нали? Имаме изказвания на управляващите, изказвания на опозицията, но точно тънкото минава през идеологията, през културата и през историческите предавания. История БГ. Защо едни и същи хора се канат, които една и съща теза застъпва? Защо няма алтернативната теза? Няма го плурализма на гледните точки в момента. Аз това съм го записал в концепцията. Сега, надявам се, няма да ме карате да чета концепцията. Тя е общо достъпна, публично достъпна и в нея могат да се видят всички тези неща, които съм ги отбелязал, че според мен в БНТ плурализма на гледните точки липсва.
Това е вашето мнение.
Разбира се, моето мнение, след като излиза от моята уста.
Да. Също така казвате в концепцията си, че след като най-големият успех на БНТ и най-рейтинговото предаване е едно развлекателно предаване, това е проблем. Защо смятате така и смятате ли, че всъщност БНТ не трябва да търси гледаемост? Възможно ли е хем гледаемо, хем обществено, защото мисля, че тук да не трябва да се минава и в другата крайност.
Както се казва, да не казваме, че водата е мокра. Разбира се, че БНТ е обществена телевизия и трябва да спазваме обществената функция. Но, нали, говорим за финанси. Както стана известно, един брой на така нареченото стани богат, което прави продуцентите си преди всичко богати. Нали? Явно това се има предвид, че те стават богати, струват 22 000 лева. Какво е това нещо? Нима не може БНТ със собствени средства, със собствени тук, ето виждам прекрасни колеги, познавам ги лично всичките, да правят една така телевизионна викторина. Голяма работа, че с дискотечно осветление, голяма работа, че някакви такива, нали, по-засукани декори се правят. Това всичко според мен е източване на телевизията. Между другото и Никола Тодоров го каза и много хубаво си изрази, че ще затвори телевизията. Единственото, което трябва да се направи БНТ, е да се спрет кранчетата, да не се изтичат. Къде, извинете, в Закона за радиото и телевизията пише, че Кико Топарев или Краси Перков, да кажем, са задължени да източват телевизията. Къде го пише това? А в момента точно това се прави.
Само ще ви помоля да спазваме добрия тон.
Разбира се.
Да. Пенсията е записано 10% независими продуценти и БНТ не може да избяга от това нещо.
Разбира се, в същото време обаче всички външни предавания трябва да бъдат на 100%, разбирате ли, на 100% на самоиздръжка от спонсорство и от реклами да се издържат.
Разбира.
Така смятам аз.
Казвате нещо друго интересно в концепцията, че за вас, вие така смятате, че е по-важен човекът, явяваш се на конкурса, а не чак толкова концепцията, защото години наред се пишат много хубави концепции, които обаче след това не се реализират. И така заставате с своята личност. Аз дълбоко уважавам вашите професионални и личностни качества. В концепцията личи едно много добро познаване на оперативната работа, едно много лично отношение към БНТ. Въпросът е, че вие от една година работите в партийна телевизия.
Така.
Няма ли априори ако бъдете избран за генерален директор, да ви обвинят в пристрастия, както примерно априори, в много голяма степен от случаите обвиняват БНТ, защото е на държавно финансиране, че тя не е независима, същото важи за СЕМ, между другото. Как ще се справите с този етикет, който неминуемо ще се появи?
Аз в БНТ можех да се пенсионирам без никакви проблеми. 10 години и 4-5 месеца работих в БНТ. Обаче в момента, в който видях, че вместо да обществена медия, тя става партийна телевизия и то партийна телевизия на управляващите, потърсих свободата си. Искам да кажа, че ако наистина СЕМ иска да покаже, че е независим орган, именно трябва да направи един реверанс към опозицията и да избере такъв кандидат, който привидно е в партийна телевизия, но тя е обществена. Вие сте дали лицензия на тази телевизия, Българска свободна телевизия. Вие от СЕМ сте и дали тази лицензия, така че по лицензия тя е обществена медия. Никъде не пише в лицензията партийна телевизия. Има ли го това, че пише партийна телевизия?
Тук
пак въпрос на интерпретация.
Прав. Да. Да. Става въпрос, че в журналистическа работа и като ако бъдете избран за генерален директор, вие не бихте имали политически пристрастия, защото това е много важен въпрос.
Точно за това напуснах БНТ, защото нямаше плурализъм на гледните точки. И аз, ако стана генерален директор на Българската национална телевизия, плурализма на гледните точки ще бъде свещен за мен. Защото изпаднахме в една такава ситуация, че всички телевизии станаха едва ли не жълти, имат някакви собственици, които провеждат някакви войни, а БНТ трябва да се запази. Той е като една древна църква, като църквата Света София, ако щете. Трябва да се запази Българската национална телевизия именно от такива попълзновения. И искам да кажа и на драгите зрители, че реално погледнато БНТ захрани всички останали телевизии с кадри, с възможности, с технологии, с прочие, с прочие. Точно заради това.
Как ще го отчитате този плурализъм? Защото напоследък, като че ли се оказва доста субективно нещо. Един може да има представата, че го има, друг, че го няма. Всъщност има стандарти, има определени форми. Мислили ли сте в тази посока? Така, че да има реални данни и да стъпиме на доказателства.
Плурализма е ясен.
Да се обвиняваме един друг, че има ли го или го няма.
Разбира се, не може хора от една и съща партия в три различни роли на експерт, на художник и на философ да бъдат в едно и също предаване, а те са, да кажем, от дясна партия. Айде така да кажем, защото дълго време така десните бяха, някои ги наричат соросоиди, едва ли не владетели на ефира на БНТ. Това мен по някакъв начин ме възмущава. Дори когато Кошлуков дойде като програмен директор, и когато скочи на културата там и те тръгнаха да протестират, аз бях единствения, който го защити изобщо без никакви проблеми, точно заради това, че според мен той направи това, което трябваше да го направи, но не го направи до края. Не го направи до края.
Аз имах предвид така системи за един вътрешен мониторинг по точно определени критерии, защото за даден период може да има различни гледни точки, друг да няма. Да, благодаря ви, разбрах се пак посоката на отговора. Изрично сте написали, че ако бъдете избран за генерален директор, имате отрицателно отношение към съвместяването на творческите с административните длъжности. Въпросът е тогава как ще израстват журналистите и то добрите журналисти, които пък имат опити в оперативна работа.
Вече тук всеки трябва да си направи избор. Значи, или си играч, или си треньор. Не мога да си играеш треньор. Тук или човек избира административно развитие, или избира творческо развитие. Не може, например, както беше и програмния директор, хем да е шеф, хем и да води предаване, защото се получава конфликт на интереси. Излиза, че той самия се контролира. Айде, в БНТ не е така, защото това предаване, което той водеше още от деня, то е в дирекция информация, не е в дирекция програмата на БНТ едно, което е шеф, но пак се получава така, ти на мене, аз на тебе. Значи, трябва административните и творческите длъжности да бъдат абсолютно категорично разделени.
Ще има ли качествени хора за тези длъжности, които познават добре оперативната работа, които са минали през различните стъпала на журналистиката, което е много важно и отвътре самата БНТ са изкачили всичките стъпала.
Това е голям проблем в БНТ, че не се дава възможност именно на качествени хора да се развиват. Има една, така да го наречем, телевизионна аристокрация, за която споменах, така наречената дълбока телевизия, и едни да ги наречем пчелички, които ходят, отразяват събития, снимат на камерите, ето тук долу на камазите. Но може ли с КамАЗ Урал от 76-та година, мой набор камион, руски камион, нали, било много лош комунизма, Русия е много лоша, ето са отразяваме сегашното събитие тук, разбирате ли? Има много качествени хора, които аз ги познавам поименно и лично, и трябва да им се даде възможност. Обаче има там няколко, извиняйте, дирекция информация, нали знаете кой я управлява? Управлява човек, който е пенсионер. Може ли пенсионер, няма лошо, пенсионерите нека се развиват на някакъв хонорар, но той да ти е на възловото място, да ти бъде директор на ключовата дирекция в националната, боже му, обществена телевизия, но давно, нали, национално обществен доставчик за аудиовизуални медийни услуги. Това е срамота. Защо да не е директор, айде да не споменавам имена, но хората, които са на терен, а някакъв, който от 60-те години.
Защото трябва да оставят терена, да оставят пряката журналистическа и творческа работа. Ще
дават възможност на студенти, капсулиране се получава.
Мисля, че водещите европейски медии не гледат толкова възраст, особено когато е такъв тип работа, медия, а по-скоро качествата. Какво можеш?
Защо тогава хората ги пенсионират, извинявайте? Защо за едни може, за други не може?
Може би индивидуално би трябвало да се преценява, поне лично моето мнение. Ще ви питам, приключвам с това, актуален е въпросът за модела на финансиране на обществените медии като цяло. Имате ли там някаква идея? Накратко.
Както казах, краткият отговор е като спра кранчето за източване.
Не, говоря за модела, за финансиране. Дали да си остане на държавна субсидия, дали да се мине към такси, процент от брутния вътрешен продукт. Има и смесен вариант. Вашето мнение?
Моето мнение е, че сегашният бюджет отгоре-долу, да го кажем 67 там милиона на година от държавния бюджет, е предостатъчно да се прави телевизия, ама предостатъчно. Както стана ясно, аз работя в момента в Българската свободна телевизия, която изобщо не е сравнимо, пак се прави 24-часова програма с много по-малко хора. Така че има начини да се направи така, че БНТ да работи.
Вие смятате, че бюджетно финансиране, тези субсидии за една обществена телевизия, това е добър модел, доколкото разбирам?
Разбира се, трябва да разчита БНТ и на собствени средства. Знаете ли какъв сграден фонд има? Ето един от кандидатите, Сашо Диков, каза, че не са го пуснали в НРТЦ. Това е националния радиотелевизионен център, е тук наблизо, нали, на окръжна болница. Това е едно огромно пространство. Могат да се дават офиси под наем. БНТ има почивни станции в Китен, има в Пампорово. Защо да не се използва това? Извиняйте, кой в днешно време, 21 век, иска да ходи да почива в едни буквално кимизарници и мизери? Да, за 9 лева може. Обаче аз искам да направя така, че работниците в БНТ да могат да си позволят да почиват в наистина европейски почивни станции. Така че има и собствени средства, които могат да допринесат за бюджета.
Благодаря ви.
Благодаря. Господин Атанасов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, виждам, че още има. Уважаеми господин Рошкев, ще продължа малко от темата, подета от госпожа Димитрова, за кандидатите, които идват от партийни телевизии. Преди 2 години ние отворихме тази врата, като допуснахме господин Кошлуков, идващ от партийната телевизия Алфа, макар че тя по лиценз е обществена. Сега допуснахме вас, който идвате от партийната телевизия BCTV, макар че тя по лиценз е обществена.
Така че БНТ по лиценз обществена, извинете,
врата повече не може да се затвори, сигурно и на следващите конкурси ще бъдат допускани такива кандидати. Въпросът обаче е другаде. Аз ще дам един пример от преди 6 години, когато на 17 юли бях избран за член на СЕМ. Още не бях дошъл от парламента до сградата на СЕМ. В колата чух по радиото, че Асоциацията на европейските журналисти ме поискала оставката, защото съм партийно назначение. Аз тогава дори не бях официалната кандидатура на БСП, а трима депутати ме бяха предложили. Но мина си известно време и същата тази асоциация на европейските журналисти ме потърси, за да работим заедно по някои теми, например срещу уволнението на Лили Маринкова от Националното радио. Тоест, в процеса на работата се доказваш дали спазваш закона или спазваш някакви партийни указания. Така че ако човек няма уважение към закона, дори никога да не е бил член на която и да е партия, може да се държи партийно и обратно. Но това е един нюанс. Нека да видим какво става с финансовото състояние на БНТ. Преди вас тук беше господин Кошлуков, който почти се закле. Нещо повече, беше обяви готовността си да съди някои от кандидатите, които се съмняват в изнесените от него на 12 юни тук числа за финансовия дефицит на националната телевизия. Тези числа са точни. Аз не се съмнявам в тях, но проблема не е толкова в тези през февруари 18, после 37, до края на годината 44 милиона дефицит на националната телевизия, а да се спре начина, по който се трупа този дефицит. Иначе, вие дадахте информация, припомнихте от 2010 година, аз си спомням и госпожа Анкова, като встъпи в мандата си, каза, че е започнал с 24 милиона дефицит, и господин Каменаров каза, че той с дефицит от 24 милиона е започнал мандата си. Виждаме как тези дефицити върват през годините и има години, в които те намаляват. Разбира се, тук е важна ролята на държавата. За мен е необяснимо, защо вече втора година не ги дава тези 10 или 11 милиона годишно за заплащане на цифровото излъчване.
Да, за НУРЦ.
Дали това е една форма за натиск върху националната телевизия да стане по-благосклонна към определени политически процеси. Може само да се гадае, но тя трябва да го направи. Но въпросът е, вие ако станете генерален директор, как ще увеличите собствените приходи на националната телевизия, тъй като нито се изпълнява времето за реклами, нито пък има кой знае какви приходи от програми. Имате ли идея в това отношение?
Разбира се, новия генерален директор трябва да действа поне в три посоки. Както казах, първата – оптимизиране на разходите. Ама всички възможни разходи по всички възможни пера. Сега тук някои се опитват да манипулират, че са били вдигнали заплатите на служителите в БНТ. Те се вдигнали с 10% и то преди една година. Извинете, на депутатите им се актуализират на всеки 3 месеца, включая и на членовете на СЕМ заплатата. Не може в 2019 година да са хората на 1000 лева при положение, че са на по 12 часа работа и повече. Така че има начини. Казах, оптимизиране на разходите. След това, другото, което съм си отбелязал, това е стремеж за повече независимост и свобода, увеличаване на рекламното време, нали, да не са тия мижави 15 минути и само 5 минути.
Това няма да стане, окей, бъдете сигурен.
Добре,
няма да
тогава.
В рамките на тия минути търсете решение.
Минаваме увеличаване на собствените приходи.
Да.
Както казах, БНТ има голям сграден фонд. Нали. След това, тук искам да споделя моята мечта, свързана с телевизията Майка. Всички вие сте виждали сградата на BBC какво представлява. Тя е един мол, тя е като Европейския парламент едва ли не. Защо БНТ по някакви програми, да кажем, със собствени средства 20% и другите от европейски фондове, примерно за региони в развитие, да не направи нова сграда на националната телевизия? Значи Сан Стефано 29 от времето на батето. Вие нали знаете кой е Хайле Селасие? Растафари. Знаете
втори,
ли го кой?
Втори.
Той е бог, Значи той е създател на една религия, растафарианство. Та този Хайле Селасие идва през 60-те години в българската национална телевизия, тогава българска телевизия естествено. И последният император на Етиопия го посреща Леда Милева, моля ви се. Водят го до туалетната. Той излиза ужасен. До ден днешен тоалетните, извинявайте, че отварям тази тема в БНТ, са в окаяно състояние. И то се почва от малките неща. Как може да малките неща да не ги покриваме при положение, че в БНТ още в понеделник изчезва тоалетната хартия и няма тоалетна хартия. И тук всички колеги, нали, пак се извинявам за тия скатологични, нали, примери, но оттам се почва. Моята мечта, както казах, е БНТ да се изгради в нова сграда и той има къде, тук в НРТЦ, зад мола. И ще бъде чудесно. Има начини.
Добре, в сферата на мечтите. Но...
Не, са в сферата на мечтите. Може Добре. Да стане. Може да
нова
стане.
Нова сграда е във вашия мандат, няма да стане, бъдете сигурен.
Но могат да се направят постъпления, нали? Добре. Има европейски
Добре,
фондове.
Добре.
Да.
Последен въпрос,
okay.
свързан с едно изречение във вашата концепция, че не минава ден, в който реда на новините в централната емисия да не се отглежда в най-големи детайли от генералния директор. Сега, не знам дали е така. Ако е така, аз лично се притеснявам. Въпросът е какво да се направи. И тук, преди вас, господин Кошлуков разви идеята за приемане на и утвърждаване на редакционен стандарт, при който да се знае последователността. Например, ако президента и премиера са посетили два български града, които са от еднакъв ранг, тогава се спазва държавния протокол и президента трябва да бъде отреден преди това. Но ако, да речем, президент се е срещнал с кмета на един български град, а премиера с Ангела Меркел, тогава ранга се нарушава, защото по-важната новина е тази, която очаква премиера. Така че смятате ли да избегнете тази слабост или този, не знам каква дума да употребя, този контрол, сигурно, от страна на генералния директор върху реда на новините, създавайки някакъв ред написан и всеки журналист да бъде спокоен, че е спазил този утвърден стандарт и да не си мисли, че ще има някакви неприятности, ако подреди по друг начин новините.
То реда го има и сега. Въпросът е колко се спазва. И това дойде от една предишна уважавана генерална директорка, която директно изискваше да и се праща реда нагоре. Тоест, срещу тази аз свръхцентрализираност, която е в БНТ, говоря, трябва да има делегиране на права. Ти като работиш с хора, аз трябва да се доверя на този човек. Трябва да му кажа, ами ти си директор, бе, защо е директор, защо е продуцент, като не мога му се доверя? На кого да се доверя? На Чичо Пешо от улицата ли да се доверя? Аз се доверявам на директорите. Трябва да има делегиране на права. А иначе по отношение на въпроса за президента и за премиера, да, факт е, че така има, да речем, една нюансираност в БНТ. Сега такова държавно посещение, каквото имаше на Румен Радев в Китай, Великия Китай, самия Си Цзинпин го е поканил в Китай. И тая новина да е някъде на 300 място в емисията, според мен не е окей.
Благодаря ви. Нямам повече въпроси.
Благодаря, господин Атанасов. Госпожо Еленова, заповядайте.
Благодаря, госпожо Владимирова. Господин Рашкев, имам три въпроса към вас. Вие сте от кандидатите, които нямат мениджърски опит. Ако бъдете избран, имате за управление към 70 милиона и към 1500 души. Как бихте ни убедили, че може да попълните този огромен дефицит по вашата биография? Няма ли да ви липсва екрана, защото вие сам преди малко коментирахте темата. Виждам, че сте човек, който е привлечен от екрана, имате това желание за комуникация с зрителя пряко, дори сега във вашето представяне пред регулатора. И следващият ми въпрос е как виждате вашите отношения с регулатора?
Добре, започвам по реда на номерата на въпросите. Мениджърски опит. Уважаеми членове на съвета за електронни медии, вие бяхте тези, които избрахте предишния генерален директор, господин Константин Каменаров, за когото се говореше, че има изключително великолепен управленски опит. Както стана ясно, за съжаление, той не управляваше себе си, камо ли да управлява тези 1500 души, за които горе-долу вие споменахте, госпожо Еленова. Тоест, за мен, мениджърското място в БНТ е работно място. Какво значи управленец, работник? Ти отиваш там да работиш, аз не отивам да управлявам хората. Аз отивам в диалог с всеки един, с оператори, с монтажисти, с репортери, с видеотехници, с гримьори, с всички тези, които съставляват тази телевизионна тъкан, да говоря и не да им се права на някакъв шеф, а да решаваме проблемите. Аз не отивам си ремонтирам кабинета на 10-ти етаж или да си купувам Мерцедес, аз отивам да работя. Това е отговора моя на първия въпрос. Втори въпрос за екрана. Екрана, уважаема госпожо Еленова, така или иначе след като съм се кандидатирал за генерален директор, аз няма да излизам от екрана. Да, пряко може да не съм в ефир, мога да не вода предаване, няма да правя като един бив шеф на Националното радио, нали, часа на... не си спомням вече как там генералния директор или на шефа. Но така или иначе аз съм постоянно под обективите и постоянно под прожекторите на медиите. И тук се иска абсолютна отговорност. Трети въпрос за регулатора. Как ще работа? Ще се отчитаме и няма да крадем.
Да, благодаря.
Благодаря. Бяхте достатъчно изчерпателен, господин Рожкев. Мисля, че разбрах още повече, че вие самия казвате, че концепцията, която сте ни представили, е идентична с предходната. Така че аз нямам въпроси. Колеги от БНТ, има ли въпроси към кандидата? Ако няма въпроси към господин Рожкев, с това завършват изслушванията на кандидатите за Българската национална телевизия. Утре от 11 часа, тук на свое заседание, Съвета за електронни медии, трябва да вземе своето решение, кой от кандидатите ще бъде избран за генерален директор на Българската национална телевизия. Благодаря ви, колеги, благодаря и на всички кандидати, явили се в нашата процедура.